قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين.
Disse Hud: Já caiu sobre vós o castigo do vosso Senhor e a sua ira. Acaso argumentais comigo sobre nomes de ídolos dados por vós e pelos vossos pais, a respeito dos quais Alá nada revelou? Aguardai, que eu também estarei convosco a aguardar.